Stratas te pastaigojās pa pļovu. Tur jie ieraudzā lielu skaliņi. Skaliņa piederā vēram, kas natoļi mežā strodoja. Is ar cierviņu cirta krūmus izogā kūkus. Ratas te pīsalavējās pie skaliņas i ieraudzā, ka tis bija pilns riedīņi. Jie paraudzā putraimu bīsputru, apēda div blīnus, nukuda bumbīra gabaliņu. Viss bija cīši garšēgi. Tad ratas te izdzirdās sūļus i nosaglabojas skaliņā. Tis bija vacīs vērs, kas goja āst puždīņas. Rūku īris skaliņā i sataustā kučku meikstu. Vērs strauji izrova rūku no skaliņas i ieraudzā mozu malu ratasti. Kai tu uzadrīkstēji kopt munā skaliņā, jautoja meža ciertieis. Es tikai gribu jau maizes gabaliņu saviem bārņiem, jai sacā. Tu esi apādusi munas puždīņas, vērs dusmojās. Taču dzēvnīciņam bija tik meilīgas acis, ka vēriņš apsažālo. Ja pakēra maizes atseidama, es tevi drīz atkal apcīmošu. Ratas te aizskrākai vieš, meža toka palika tukša.